Nu, tad sveicināti. Pulkstens ir divi, laikam bez vienas minūtes, bet ne tik kaut kā. Vairāk neviens nav, un šodien nepiedalās. Nav arī Daci un Eriks. Līdz ar to man ir tas gods un pienākums mēģināt novadīt šo sēdi. Ja? Protokola visiem ir priekšā. Tad mēģināsim sākt no viena galva. Ja? Vispirms par nekustamā iepašu nodokļa un nomas maksas parādu dzēšanu ir saņemts no zemeslietas speciālistes Annas Brokas iesniegums par nekustamā iepašu nodokļa parādu dzēšanu ir uzskaitīta vesela rinda Vērgales pagasta mirušo dvēseļu un tāpat likvidēto uzņēmumu no rinda, no kuriem piedzīvšos parādus vairs nav reāli, nav no kā. Saraksts visiem priekšā ir vajadzība lasīt viņu vai?
Nē, mēs jau komitejas sēdē.
Runāts, jā. Summas ir stipri atšķirīgi, sākot, ja nemaldos no kaut kādiem 7 eiro līdz pat 200 vairāk, bet nu, variantu nav. Tātad ir priekšlikums dzēst šo parādu. Vai ir citi viedokļi, citi domas, redzīgi pat balsot? Paldies! Tālāk par līdzfinansējumu projektam. Projektu koordinācijas Vismas Ģeģeris 19. augusta iesniegums par pašvaldības līdzfinansējuma daļas 10% apmērā piešķiršanu EJZF, kā nu tas tulkojas uz izsludinātajā rīcības programmas zivsaimniecības attīstība 14. gadam projektu konkursā. Pasākums zvejas ostas un izkļaušanas vietas, pālostas ostas pārvaldes izstrādātiem projektam, izkļaušanas infrastruktūras uzlabošana zivju iekļaušanas vietā pārvalstā. Komitejā par to arī tika runāts, ja nemaldos, jā? Un komitejā toreiz šis priešlikums tika atbalstīts. Kopējā projekta summa ir 194 000 eiro, tātad no pašvaldības prasās 19 400. Ir vajadzība balsot? Paldies, tas ir izrunāts. Tālāk par nekustamā iepašuma dzenīši sakas pagasts Paulus Novacs nodokļu parādu piedziņu. Ir saņemts zvērināts tiesa izpildītājs Agneses Biķes pieprasījums par nekustamā iepašuma nodokļu parādu, kas saņemts Paulus Novacs domē 6. augustā šā gada. Ir runa par nekustamā iepašuma dzenīši, kur ir ar 14. gada 24. aprīļa lēmumu jau nolēmts piedzīt parādu summā 139 eiro. Par šo vairāk kā gadu, kad kamēr parāds no piedzīt, summa ir pieaugusi līdz 214 eiro. Tā kā iepriekšējais lēmums, mūsu lēmums netika apmierinās, tad mēs tagad atceļam savu iepriekšējo lēmumu un pieņem lēmumu piedzīt šo te jauno summu pilnā apmērā, jā. Ja? Dievs dod, ka tā aizdotos. Atbalstam, jā?
Jā.
Labi. Tālāk ir par papildus finansējumu piešķiršanu. Pālos vidusskolas direktors Ingūns Diškevičs iesniegums par sporta zāles dušas telpas remontu darbiem. Konstatējam, ka finanšu līdzekļi tiek pieprasīti neplānotiem remontu darbiem. Un lēmumu pareizi skan, nepiešķirts finanšu līdzekļus vidusskolas par zāles dušas telpas remontu darbu veikšanai. Finanšu līdzekļus rast pārlostas vidusskolas budžetā. Komitejā bija runa, Aldi, kaut kādu jautājumu uzsūtījāt par tavām iespējām.
Tā budžeta. Pipi Ingūns aizgājas arī matas budžeta tāds kāds ir un arī. Teiksim, manā budžetā tur nav tā līdzekļa, lai novērstu tos skolas sportzāli. Jo šajā gadā par to manu budžetu kā salaboja arī durvja ailes, līdzīgi summa, par 600-700 jā. Lūdzu, arī pirms izbraukšanas viņš man zvanīja, prasīja, kā pieskaitas, ka ir tā, kā ir, jā?
Jā, nu...
Bet viņi savā budžetā nav atrastu?
Nu, nezinu, nav jārunāts. Tagad mēs...
Vakar pēcpusdienā Ingo vienākus viņa teica, ka, nu, lai neklai. Mm-hmm. Tur bija arī, it kā vidusskola veikusi lietas remontējusi, kas nebija paredzēta.
Nu, tieši tā.
Un tad līdz ar to, lai viņa neklai arī līdz ar jūs šiem.
Tad Ingo teica, ka viņa meklēs, jā? Ja mēs sapratu.
Ingo.
Ingo. Grāmatā, vai ne? Grāmatā, jā. Jā, abas ir Ingūnas, bet es nesaprotu, kur Ingūnas to teica. Skaidrs, nu jā, labi.
Jo drīkst jau iebildus jautājums. Es nepārzinu īsti skolas budžetu, bet es domāju, ka šoreiz būs īsti pareizi. Jo viņi remontējo telpas, viņi atklāja, ka viņiem tādī galā, kur tika remontēts klases, kad ir bojāts stāvots viens. Un jau tur tātad kanalizācijas vads un ūdensvads. Un to summu, man kanalizācijas gan ūdensvads, viņi jau savā budžetā atrada. Es stiprāk šaubu, vai šī tos 600 atrīs jau vēl papildus. Jo es runāju ar skolas saimnieku jau, un tas, atkārtos, tas bija tas neparedzētais, ja? Tad padomāju, teiksim, kā viņš būvēts, tas stāvots iet betonēts iekšā betonā. Un tās rozes bija vienkārši sakrījušies, viņas pats personīgi savu acīm redzēja. Tas bija kādā jūra, pirms atvienākties arī. Un tad jau to summu viņi gribēja, kā no domas jau prasīt, es saku, tad pienojamies ar Slaviku. Saimnieku, kad viņi meklēja savā budžetā, un viņš to summu viņš atrada savā budžetā. Mm-hmm. Es atkārtos vēlreiz, vai šī būs tā summa, ko viņš atradīs? Ja,
to gan mēs nezinām.
To vajadzēja.
To vajadzēja.
Viņa nevar atrast, lai viņa nāk vienkārši.
To vajadzēja tā grāmatu dēļ.
Tā, ka jūs korpus pasaka nekādā gadījumā, tad izpildu lēmu nepiešķiet. Un tur viņam galīgi sasprīt. Es patiešām nepārzinu pilnībā tam budžetu.
Nu, tieši tā, varbūt viņam vēlreiz pārstāt,
tas,
lai viņam nāk.
Tad nāks ir patarīgs, ka viņam jāpadara. Tas ir pilnīgi skaidrs. Viņš jāpadara, tur tā grīda augšā bija. To, ko viņi izdēja šodien izpaudzāli.
Tas varbūt
tā
ir mazliet.
Tas
ir mūsu novērts.
Tas
viss ir. Palika, es tikai saprotu, principā pozmēs.
Klīzes un
tā. Nē. Šitie, ko esam cits. Tas ir cits. Tas ir mācību klases. Tas ir
pārējais. Būtu aizstājis iemāk.
No, varbūt
ir jāplieka. Jā, tur jāplieka.
Es domāju, ka nevajadzētu pieņemt lēmumu nepiešķirt. Tad būtu tiešām atlikt.
Atlikt līdz lākšanas sēdā.
Un skatīt vēlreiz, ja viņi atrodē savā budžetā. Es tās uzmanību, lai nenot budžetā savā. Jā, nevajadzētu.
Es nekā gadēju, man tas aizskavēsies uz mēnesi. Ko var darīt?
Tā ir tie cilvēki, kas
ņemt sapratu. Jā. Ja jautājums, teiksim, tur ir bijis, nu, savs viedoklis, kāpēc tā bija, pat no sevas mistiski pasaulē.
Jā, tas ir man būnīcības. Pirmam kārtam, tu jāgāja vilkanāt stokas augšā. Ir pagājis zināms laiks, un manuprāt, tur nepietiekoši ventilācija no pirmās būs dievas dušā. Nu, viņš betons uzcēla augšā frīzi. Nu, kā viņš var būt?
Nu, bet ziemā es saprotu savu laikā, bet, nu, vasaras laikā...
Kāpēc ne? Tās telpas vienmēr ir mitas. Viņām nav ventilācija kā tāda normāla. Un tas jau ir ilgs laiks, kad pagāja, kad tagad ir uzcēlta jau.
Nu labi, to jau mēs neatrisināsim, mēs to cēlam. Mēs te neatrisināsim. Tas nav mūsu arī šobrīd uzdevums. Tad atgriežam šo jautājumu uz nākošai sēdē un atgriežamies pie tā pēc mēneša. Ja skola nebūs atradus. Iespējams, arī mums
ja šeit netiek finansējums piešķirts, es līdz tāpat runāšu ar skolas saimnieku, lai viņš taisa budžetu vai nāmu skatās.
Ok.
Kad tāda doma, ka nepiešķirtu. Ja tad, nu, te kur nav, varbūt tā kādu daļu.
Piekrītam tam visam. Ok, paldies, braucam tālāk. Par zvejas Rīku limita samazināšanu. Ir saņēmis Liepājas reģionālās vides pārvaldes vēstuli ar informāciju, kad 5 personas nav uzsākušas izmantot noteikto zvejas rīku skaitu, un viena persona nav ievērojusi zvejniecības noteikumus. Atbilstoši šai informācijai esam konstatējuši, ka Gunārs Gūtmans ir attiecies no zvejas rīkiem. Tas ir fiksēts jau februāra sēdē. Tālāk Aldis Jēcis, Vaigars Vaskops, Valteris Zamarītis un Vilnis Zamarītis nav uzsākuši izmantot noslēgtos līgumus. Lēmums par izmantošanu piešķirts pagājušajā gadā 14. decembra sēdē. Tā, un pašpatēriņas vēsts tiesība nomas līguma nav noslēgusi Anete Tūtāne. Un pati, pamatoties uz attiecīgo ministru kabineta noteikumu punktu, lēmjām izdarīt grozījumus protokolā, samazinot zvejas limitu šādā personām, kuras nav sākušas izmantot piešķirto zvejas rīku skaitu limitu no lēmuma paziņošanas brīdī. Un tālāk uzskaitīts ir katra persona, tātad tīklus no viena uz nulli, un kam ir menci konta, tam arī tā uz nulli. Un tā tālāk, ja? Nepārlasīšu, ir redzams. Un zvejas rīku limitas, kas atbrīvojušies, sadalīt izlozes skatībā, es saprotu, ka tas notiks pēc šī lēma pieņemšanas rabotīt, ja? Piekrītam. Paldies. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu. Finanšu komitejas sēdē Kristaps Tons iepazīstināja mūsu ar nekustamā īpašuma vasarnieki 17. Latvijā veikto novērtējumu, tas ir 8600 eiro. Un lemjam atsevināt atklātā mutiskā izsolē nekustamā īpašuma vasarnieki 17. Apstiprināt nosacīt to cenu 8600, notiek maksāšanas līdzekļu 100% eiro un apstiprināt izsols noteikumus. Un uzdot prioritācijas komisiju, rikot izsolu noteikumus atbilstošā kārtībā. Atbalstam, jā? Par rakstumā īpašumu Rieģe, Vērgās pagastā Paulus novadā sadalīšanu. Ir saņemts Alda Mirdola pilnvarotās personas sijā Baltika agra pārstāvja Edgara Bodnieka iesniegums par nekustamā īpašuma Rieģe sadalīšanu, atdalot zemes gabalu. Tas nozīmē, ka tur jāsadala ir viens zemes gabals, viena zemes vienība, un tam ir nepieciešams zemes ierīcības. Projekts. Tā arī tātad jāmiem. Izstrādāt zemes ierīcības projektu un apstiprināt darba uzdevumu, kas arī ir dokumentos iekšā. Ja cilvēks tā vēlas, iebildumu nav, jā?
Jā, ir tāda.
Tālāk par nekustamā īpašuma Jorēni sadalīšana atsevišķos īpašumos. Īpašniece Aina Anna Īviņa. Lūdzu atļauju sadalīt nekustamā īpašumu Jorēni, kas sastāv no trim dabā reāli atdalītām zemes vienībām, atdalot no īpašuma divas no šīm vienībām un piešķirt viņam nosaukumu Ūdruvalki. Lemjam piekrist nekustamā īpašuma sadalīšanai, atdalītai zemes vienībai kādās tur tāds un tāds, 2,06 hektāra platībā, noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi mežsaimniecība un otrai vienībai atdalītāji 8,5, arī nosakam, ka pašu saimnieciskā darbība mežsaimniecība, ka pašu lietošanas mērķi. Jā, iebildumu nav. Paldies. Tālāk par nekustamā īpašuma smiltnieki Saraiķu Vērgals pagasts sadalīšanu. Ir saņemts Alberta Māra Baha, pilnvarotās personas Lienas Glezeres iesniegums par Baham piederošā īpašuma sadalīšanu, atdalot divus zemes gabalus, katru ne mazāk pa 3 hektāriem, kā to prasa noteikumi. Kopējā īpašuma platība ir 11 hektāri. Lēmums, kam izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma smiltnieki, Saraiķu Vērgals pagasts zemes vienībai, kad es apzīmē tāds un tāds, un apstiprināt darba uzdevumu. Tātad man tā ir ierīcības projekts un dalinost. Te ir arī lietā schēma, bet no tā mums šobrīd neko īpaši nesaka. Tālāk par nekustamās īpašumos Pindas, un mums pagasts Kālosts novads Unoškalni, tur par Dvaknis. Robežu pārkārtošanu izstrādāja uz zemes ierīcības projektu. Abu īpašumu īpašnieces Dacis Āboltiņas iesniegums, ar kur viņi izteikusi vēlmi sadalīt, pārkārtot robežas, vienam pieliekot un no otra atņemot zināmu zemes platību. Šeit prasās pēc zemes ierīcības projekta, un tātad lēmums, ka izstrādāt zemes ierīcības projektu, nekustamojas īpašumās Pilnas un Oškalni apstiprināt darbu uzdevumu, un pēc zemes ierīcības projekta izstrādes to apstiprināt Pāvostas novada domē. Lai dāvo, lai pārdāvo, jā? Tālāk par atļaujas piešķiršanu zemes vienībai, kad es apzīmēju tāds un tāds, tas ir ziema pie vasarniekos, un līdz ar to arī šī zemes vienības esošajā mājā. Ir saņemts zemeslietas speciālists Annas Brūkus iesniegums par atļaujas piešķiršanu šie zemes vienībai. Tie ir vasarnieki 22. Kuriem līdz šim nebija adrese. Nu, tā ir vienkārši formalitātes kārtošana, mēs vienkārši piešķiram šim īpašumam un līdz ar to arī mājai adrese. Lēvas, kam piešķirt adrese zemes vienībai, ar kadastra numurs tāds un tāds, vasarnieki 22, Ziemaku, Daļļavas pagasts. Un šādu pašu adresu piešķiram arī mājai. Jā?
Jā.
Atbalstam. Tālāk ir par uzņemšanu dzīvokļu rindā. Ir saņemts Mārtiņa Kleinšmita. Iesniegums, to izskatot, konstatējam, ka Kleinšmits ir deklarējis iesiet Pāvostas novadā ilgāk par 6 mēnešiem, vēlas veidot savu ģimeni, bet patreiz dzīvo kopā ar saviem vecākiem un māsu. Un šobrīd Vēgļos pagastā nav pašvaldībai piedarošu brīvu divistarp dzīvokli, kā viņš bija vēlējies. Un Kleinšmits ir reģistrējams dzīvokli rindā vispārējā kārtībā. Tad lēlums, kan... Uzņemt Mārtiņu Kleinšmitu, dzīvokļu rindāka persona, kura ar dzīvo platību nodrošinām vispārējā kārtībā. Un Vērgļos pagastu lietu pārvaldējas pludzānē reģistrēt, Kleinšmitu reģistrējām. Piekrītam. Tālāk ir pa dzīvās platības piešķiršanu Gintai Pāvilai. Gitais atvērās Gitai Pāvilai. Komitejas sēdē mēs skatījām viņas iesniegumu par dzīvokli Leistrasdos, bet tā kā komitē tika lemts, ka Leistrasdos nedosim dzīvokli, bet lemsim un kārtosim lietas par šīs mājas atsevināšanu, tad paliek spēkā viņas pirms tam rakstītais iesniegums par dzīvokli ploci 15, numurs 6, kas ir atbrīvējis. Ja? Vienīgais, ja viņa nevajag pārrakstīt, ja viņa it kā bija toreiz viņa atsaukus. Nu, ja droši vien jāatrakst, tie ir formāli jāatrast par jaunu, jau iepriekš viņa atsaukus to. Tas bija rakstīts pirms reizes, tev tu dzīvi vakriši.
Jā, 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 kas ir, jā, tad arī gribēšu.
Mēs šim tādā vajag iespējas. Bet viņa bija otrīgumā,
bet Gita ir rakstīts iepriekšā.
Nu, cīmā, jā, cīmā,
cīmā, esam ieraudīti. Pamatā bija tā, ja mēs tev māju tagad uz, ejam uz atcerināšanu, tad mēs
piemāju šo
Gita, mēs ejam atpakaļ Gita, gribējuši to dzīvokli. Tad
es
mājās
viskas. Nē, nu es saprotu, bet tad līdz to mums jau tā kļūt, mums jāņem uz sevi, mums ir jārēknās ar viņas iepriekš rakstīšot iesēļu. Kā kā mēs arunājam, ne?
Bet iekam iesēļumā jāpaliek, tad ir rakstīts iepriekš, jā.
Nu jā, nu, tā jāatsauta pamatēties uz to un to.
Vai nav tā dzīvojumā, vai nav tajā mežniecības mājā bijušies, lai es tādos...
Situācija ir mākoties, un
jau es... Es domāju, ka tev atcerēt spēku, un es cīvojot izmēģināt, ko viņš ir.
Jā?
Labi.
Es
jau
skrīmēju.
Tāpēc es tiksmēju. Ā, no Kleinšmita viedokļa?
Jā.
Nē, no Pāvils.
Nē, no Kleinšmita viedokļa. Kā tad tu jūs arī pieņemts lēmums? Jūs grupu kā nav lēmus, vai mums ir pieņems grozīt, tātad viņas iesniegumu meņem pārā, tad...
Nu, bet šajā gadījumā, es nāku, ka mēs to Gitu piemēram.
Kāpēc?
Mēs viņai pasaulījām, ka varēs dabūt dzīvokli, lai izrezdos, un tagad mēs paši pārdomēm pasakām, nē, tu nevarēs dabūt. Tātad, principā, es uzskatu, ka viņai šī gadījumā priekšot.
Nē,
nē, nu, runa jau ir par to, ka mēs lai
izrezdām,
mēs vispār nedodam. Mēs viņi faktiski esam maldinājuši, piedāvājot tas lai izrezdās.
Jā.
Jā. Es nezinu, es domāju, kad lai paliek, ja paliek šādi.
Ja pēc tam juridis vedokās mēs pārņiem, tad visi kārtībā.
Nu, it kā nebūtu pamatu. Labi, tad paliek tā, kad ir dzīvokli ploci 15.6 piešķirām Gitai Pāvilē, jā? Ir vajadzība balsot vai?
Nevajag,
jā. Paldies. Tālāk par detāli plānojam apstiprināšanu. Es saņemu SEA projektu un vadību iesniegumu, un lūgam apstiprināt izstrādāto detālu plānojumu īpašumiem Sēņu ielā. Sēņu ielā 5, 9 un 11. Un. Lēmums, ka apstiprināt detālu plānojumu projektu, nepastamajos īpašumos sieņēlā 5, sieņēlā 9, sieņēlā 11, slēgt administrīvo līgumu ar detālu plānojumu ierosinātāju par detālu plānojumu īstenošanu un publicēt paziņojumu par detālu plānojumu apstiprināšanu laikrakstos, kuras laiks Latvijas vēstnieks, kā ir pašvaldības informatīvi aizdevumā Pāvils Novodzēns. Piekritam!
Jā.
No, paldies. Tālāk. Tālāk par sadarbības līgumu pārsliekšanu ar valsts sabiedrības ceļu satiksmes drošības direkcijā. 2018. gada 13. augustā ir noslēgts sadarbības līgums kā pašvaldības policija ar Sapkas novada.
Domu, tā tagad jau, ir atšaknējušies.
Zināmu laiku jau tāds Sapkas novads vairs nav. Pietiekam ilgu laiku, lai pašvaldības policija to attaptu. Ja? Tad viņa lūdzu šo lēmumu par policijas pielērošanu, veidu kontroli un kārtības realizēšanu. Tur laikam bija runa par Baltijas jūras krasta kāpa aizsargos, un tad pārslēgt šo līgumu ar Paulusks nolaikt pašādību. Nu,
jā.
Ir formāli, bet tas atsien redzot ir jāizdara, ja? Nav iepildot. Tālāk ir par izmaiņām komisijas sastāvā. Komisija vidi degradējušo, sagrubušo vai cilvēku apdraudošo būļu apsekošanai Pāvils Naudams tiek teritorijā. Situācija mainoties ir jāmaina Sapkas, šīs te komisijas sastāvs, jo vairs nepastāv štata viesaks pagasta pārvaldes vadītāja, un Daiga Enkuzēm šobrīd atrodas citā amatā. Mainījušies amati ar Jāne Vitrupam un Anitēs Padzānē, un tomēr ir nepieciešams veikt noteikti termiņu, līdz kuram tiks veikta apsekošana. Un tad šeit ir priekšlikums apstiprināt komisijas sastāvu šādā sastāvā. Domas priekšsēdētājs Ulis Kristapsons, vēlējos pavies pārvaldes vadītājs Jānis Vītrups, Pāvils Novada pašvaldības izpildu direktors Alfreds Magone, Pāvils Novada būvaldes būvu inspektors Guntars Ļaudāms un vēlējos pavies tā pārvaldes Lietuva Danitas Prozāne. Šeit šodienā konsultējos ar Anitu par tiem, brūkli Anitu par tiem termiņiem. Un norunājām tādu vidus ceļu, kad šogad lūk šo komisiju apsekot ēkas līdz 7. septembrim, lai var paspēt brīdināt īpašniekus un vismaz vēl pēdējos pāris mēnešus gadā uzlikt viņiem.
Paspējas?
Nu, nav jau viņa pārāk daudz, cik viņas ir tā. Apmēram, ja es domāju, ka ir zināšas daudz. Jo citādi, nu, tad mums šitas gads vispār paliek bez kādām sankcijām.
Nu jā.
Un turpmākajos gados šo termiņu noteikti 1. martu.
Jā.
Varam pie tā.
Protams.
Tad drūmāk pilns ir nākā.
tas nekas.
Nu jā, 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 jā. Tā ir. Tā kā, tā kā varam tā, tā laikmēt, jā. Nu daudz viņas nav, es domāju, ka nav tas neizdarbs. Labi, paldies. Tālāk es došu vārdu Gatim, jā.
Jā, par izvirzīšanu trīju zvaigžņu ordeņu balvojumam. Doma izskatījusi ordeņu kapitulā pārstāvu Sanits Miķelsons šī gada 3. augusta saņemto e-pasta vēstuli par novada iedzīvotāju izvirzīšanu trīju zvaigžņu ordeņu apbalvojumam. Ir konstatēts, un, ka komitejas sēdēs arī esam izvirzījuši vienojušies, ka Pāvils novadā ir iedzīvotāji, kuri varētu pretendēt uz valsts apbalvojumu trīju zvaigžņu ordeni. Un lemjam, ka no Pāvils novada trīju zvaigžņu ordeņu pabalvošanai izvirzām Pāvils pilsētas iedzīvotāju Karolu Lukševicu un Vērgavas pusē, Vērgavas pagasts muzeja vadītāju Mirdzi Sīpolu. Tā tad trūkst, ka tas ieteikums, kas sagatavo un kā ne, vai, vai kā tas beidzās.
Līdz kuram bija jāsagatavo?
Mums
ir sagatavoti.
Ir sagatavoti. Sagatavot, jā?
Šeit
viņi ir, ja ir vajadzīgs, var nosīt.
Nu, es domāju, ka...
Jā, jā, kāds apšāba, vai citās domās.
Jā, bet to... Domās, ka tie esmu līdzāk, ja es sapratu to kapitulu.
Droši vien,
jā. Tas ir mazais variants, lai jūs tā kā iepazīstinātu tiem cilvēkiem.
Izsūtīt domurētu.
Nu, uz e-pastu varētu izsūtīt, jā.
Tas vēl vienreiz izsūtīt, bet, ja jūs tā kā apsprinat, ka mēs tos cilvēkus izvirzam, protams, tad mēs nākam kopā lielākās kombinācijās grupās un tad caisam lielo.
Un tad ir vēl lielāk, plašāks priešana un ieteikuma rakstīšana, jā?
Labi.
Tātad vienojamies par Pauļos Sviduskos 10. Lases atvēršanu un finansēšanu. Doma izskatījus Pāvils Viduskos direktors Ingūns Grišievičs iesniegumu par 10. Lases atvēršanu un pamatojoties uz Pāvils Novada domas sēdē 9. gada 29. augustā apstiprinātā protokola, kur tad nosaka kārtību kādu aprēķinu un, un sadala mēģi dotāciju pašvaldību pirmskolas izglītības pedagogu samaksai un, un, un pedagogu darbu samaksai bērnu dārzos un, un, un izglītības programmu finansēšanu. Tad, tad remjam par grozīšanu kārtībā kādā aprēķina sadala valsts, tā, es lasu, valsts budžeta mēģinotāciju pašvaldību pirmskolas izglītības pedagogu samaksai. Bērnu izglītošanā no 5 gadu vecuma vispārējās pamat izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darbu samaksai. Un tad šajos noteikumos 1-3 punkti izteikti 4. Redakcijā. Tātad minimālais klases piepildījums ir 5 skolēni katrā izglītības programmā. Tātad, un atļaut Pāvils vidusskolā atvērt 10. Klasi ar 5 skolēniem 2015. 16. Mācību gadā un to finansēt no valsts budžeta iedalītajiem mēģi dotācijām.
Kā es runāju ar Silviju, lai man paskaidrot par šo te jautājumu mazliet, tad iepriekš nu te lēmā bija 8.
6.
Kas 6. Ir ieties, kad 8? 6, jā?
8 bija, ātra bija pirms kādiem diviem gadiem.
Tā kā jau 6. Fakts pats par sevi, protams, skaidrs. Bet, ja skola var tikt ar savu finansējumu galā, es teiktu, ka tur ir runa par kaut kādu stundu apvienošanu tādās priekšmetos kā kā fiskultūra, kā sports, jā, salikt vairākas klases kopā.
Kamēr nav pieņemts jaunais apmaksas modelis, mēs tā darīt
varam, jā.
Jā, kad būs jaunais modelis, tad gan es nezinu, vai tas ies cauri. Bet šobrīd viņš jau nav pieņemts.
Nu, bet es saprotu, ka būs laikam no 12 sākot.
Vidusskolām, jā, mazajām vidusskolām.
Tas nozīmē, ka Pāvils skola ir...
Nolēmta.
Vidusskola ir nolēmta.
Bet kāpēc nestrādā? Mums taču ir izglītības arī, nu, Vērgals bērns arī vēst uz vidusskolu. Nu, mums novadā, nu, var pastāvēt kaut kas vai kā.
Tā labi nestrādā. Tā labi nestrādā. Katru gadu brauc divas, trīs reizes pavos skolas direktors, skolotāji, brauc arī tajā 9. sastāvdā. Un paskatīsimies, kad Jānis tiks, tad jau varbūt, ka viņš būs pirmais, kas ies uz pavos. Es esmu tikai par to, ka jāiet uz pavos, bet reālā situācija ir savādā.
Cilvēks jau kādus izvēlās pats, kur viņš grib mācīties.
To jau direktors nevar piespiest.
Vērs piespiest.
Direktors var, kādā veidā. Es tev gribu redzēt.
Runājot un pārliecinot un visādīgi.
Labi, labi. Nu nevar pretī traumē neko izdarīt.
Nu,
nu nevar.
Situācijas.
Nu, viens jautājums ir šī punkta, kas man tā, nu, par klasot redzēs. Tad, ja tiek pieņems lēmums atļaut pārvarstīt skolā, tad 10. klases ar 5 skolēniem gadā un to finansēt no valsts budžeta izglītiem metodācijām. Ap kā jums to komanda valsts dotācijas?
Nē,
nu, to... tām esošajām iedalītajām, ne jau no jā. Tā papildu.
Te ir vārds, vārds valsts, ja tu jau no. Valdības.
Valsts dotācija tiek piešķirta no audzēkņa skaita. Jā,
tieši tā.
Jā. Un vai ja jums... skola tiek ar to galā.
Un vai jums neprādīsies pēc nākošā domasēda jautājums par papildus finansējumu piešķiršanu? Ko ir garantīts?
Nu, garantīts nav nekā.
Vai ir skola vietvaru skaidrojums kaut kur?
Garantijas nav
garantijas.
Nu jā, kāds ir
viņš piedošanas
šis iesniegums tik uzradās tagad nu, uz komitejas sēdi, viņš vispārīgi nebija, mēs neapspriedām. Nu, tas tāds, man arī tāds jautājums ir.
Es jau varu.
Ja no nodokļa naudas ir jāfinansē.
Jā, jūs nevarat papildus finansējumu.
Es jums varu nolasīt skolas direktors Ingūns Viškevičs iesniegumu. Lūdzam atļaut atvērt 10. klases ar 5 skolēniem 2015. 2016. mācību gadā. Finansējumu paredzēsim no valsts budžeta mērķdotācijas. Nu, ja viņa...
ko saka?
Lepo?
Balcas
mums. Ko mums izglītības ministri? Saka, mums izglītības ministri.
Ar viņa strādā. Viņa teica, ka ja to skola var izdarīt, ja to var dabūt gatavu ar esošajām naudiņām savienojot stundas, ja, tad to var darīt. Tā kā es domāju, ka tur
mums tādā... Ja tas tā izdodas, visi jau...
Šobrīd, ko debatēt nav, protams, kā būs nākotnē, tas ir cits jautājums.
Tā problēma ir tāda, labi, šobrīd ir 5, ja, bet es domāju, pēc mēneša diviem tur būs 7 vai 8, ja Paulus skola.
Bet jau nāk,
jā.
Gin, pagājuši gan tieši tā patrunā, bija 4, būs 6, 7, 8. Cik tagad ir? 3 vai 4, nekas neviens absolūt no klāt vienā.
Un kas ir ar...
Domā, ka viņš varētu palielināties.
Kas ir ar to pilsētiņu, kas ir uz Ventspils pusi?
Jūkām.
Tur skola vēl ir?
Vēl ir, šogad vēl ir.
Bet tur jau ir pirmās...
Tur ir pirmās
4.
Un
tad...
Un ja es nemaldu, iepriekšējā gadā visi tie bērni 4
bija? Jā, jā, visi notiek, visi ir
bērni. Nē, nu, mēs jau... Tā varētu arī pateikt, ka nē, bet vai tas arī ir risinājums? Tas arī nav risinājums.
Es domāju, ka tomēr ir iespējams turēt.
Kam, nē, es saprotu tā, ja būtu tagad uz šo brīdi pieņēmis jaunais apmaksas modelis, tad jau tad mēs neko te nevarētu lēmt. Bet tā kā līdz šim tas nav pieņēmis. Nu nav, valstī nav pieņēmis. Ir dotācija atsūtīta, principā, manai skolai ir par 100 eiro par tiem. Tagad septembris, oktobris, novembris, 4 mēnešiem mazāk nekā iepriekšējā gadā. Nu, ja skola var, loģiski, tur var vienot tās, sportā var vienot klases vēl kaut kur, ja? Ja to var savā budžetā, tajā mērķdotācijā izdarīt, tad nebūtu prātīgi mums tā pateikt, nē, to nedarīt, ja? Es domāju, ka tas ir jādara.
Jo. Es domāju arī, ka mums te nav par šitā jautājumu vairāk kavēt laiku.
Jo.
Tā, ir vēl kas sakams, vai tālāk par zemes lietošanas, zemes nomas lietošanas tiesību nodošanu trešai personai ir saņemts iesniegums no Kanta, kur viņa iznomā to pašvaldību zemi, grib tālāk nodot lietošanā trešai personai, bet šo jautājumu mēs šodien neskatām, mēs atliekam viņu, tāpēc, ka šī trešā persona pati ir griezusies šodien pie no, pie zemes lietu speciālistas prūku sanītas un teikums, ka viņa tas galīgi neapmierina, ka tāda nav bijusi viņa runa un tas viņam nav vērtīgs. Jā, tātad šajā jautājumā mēs atliekam. Tad ir par atvaļinājumu piešķiršanu Ulda Kristapsona iesniegums. 15. Gada Rūdas izmantoja sigadējā apmaksātu atvaļinājumu 3 kalendārās dienas. Un piešķirt no domas priekšsēdētājiem Mūniju Kristapsenam daļu no ikgadēja apmaksātu atvaļinājumu no 15. Gada 10. septembra līdz 18. septembra. Tas ir 9 kalendārās dienas. Atbalstam.
Jā.
Nu, tad it kā šie jautājumi ir izskatīti, tad vēl ir vārds izpildirektora administrācijas un es ar daļu.
Nāc par tribīnu.
Tu ir to? Nē, es vienkārši tajā pašā sākumā labāk jūs divos teikumos par iestādē, cik es esmu paspējis apsekot pēc atvinājumu visu notiek. Pavlos Bērnārs zināja, kur ir klasītāji lūpi atramītāji. Vakarā kaut mēgals, kurš ir sastēlē mēgals, tā kā tur ir uz kārtībā. Kramu virtuvi, tur izramontē, tur mazo virtuvi, kur ir pieštīvā nav. Tā kā viss notiek skolā, tā patās ir tie remonti, kas ir pirkālā un tie ir pabeigti. Ja tur ir kāds problēma, pagaidām neredz komunālā saimniecība šodien un arī turpmākās dienas skaidri šķeldu ved, tā kā ziemā siltums jaunajās mājās būs. Cik viņš maksās, to es nezinu, bet viņš būs. Jūs jau pateikt, ka lasījāt arī sabiedriskajos mēdījos par to negadījumu, kas netika uzmāk. Valīt par sūcēju nogrimšanu.
Jā, tu var kaut ko pateikt. Jā.
Tas ir jautājums, lielu jautājumu zinu, jo šodien tieši kaut kādu 12. Atbalsts tie jūs spēki eksperti, kas tur sāks staigāt un skatīties, kas tur varētu būt. Vizuāli skatoties, viņam nekas nekait, nekādas plaisas, nekur nekā, nu nevajag. Tad ir viss tāds metinājums šūs, jāņem uz veģi un jāskatās tā kā tu speciālisti brauc un pēt. Tā viena aizdoma ir tāda, ka tā iepūrušana varēja būt tamī tajā saucamajā astes galā, kur ir tie hidromotori iekšā. Tad tur izrādās tā apakšējā daļa, tā skaitās arī pēc dokumentiem hermetiski slēgta telpa. Un augšējā daļa, kur tas vāks ir uzmīgts, ja? Visu, kas nosēdz tos elektromotors, tur nav hermetiski slēgta telpa. Par ko es stāstu par to, ka viņa darbības laiks var būt tikai pie 30 cm augstajiem viļņiem. Un ne vairāk. Un tagad, ja tā ievirma, cik viņam tur ir, tas apmēram ir 30 cm gabals no tā vāka, kur var saiet ūdens iekšā. Un vienkārši viļnis iešļāts ūdeni tajā telpā, un ja to telpu piepilda ar ūdeni, un tad ir skaidrs, ka viņš vienkārši priekš uceļ gaisā un aizmūt noiet uz leju. Viņš ir diezgan dziļiekšā, kas tur būs pa skādiem, to nevar zināt vēl joprojām, tāpēc, ka nu, nekas ārdīts ārā nav. Nekas ārdīts ārā nav, tad faktiski dzinējs būtu jātais demontāžu dzinējiem, tur ir to motoriem, jātais demontāžu un jāžāvē, ko vien var izžāvē. Apdrošināt viņš ir pilnībā, pa visu pilnu sumu, pret jebkuru štīpību. Kā noslēgsies tā?
Pa nolaidību arī?
Es kas ir nolaidība? Kas to var pierādīt, ka tur ir viss nolaidība? Nu,
kad viņi tur nevarēja atstāt.
Tas ir valsts pārvalde kompetencija.
Kas pa to viss maksās?
Apdrošinātais viņš apdrošināts pa pilnu sumu. Tas būs atkarīgs no eksperta
slēdzienu,
kā viņš šodien tur strādā. Tā kā es vēl šodien bija atnācis arī tas mehānicis, kas viņam skaitās, es uz to baržu. Tur pāris jautājums uzdev arī, viņš saka, ka jā, ka pirms atstāšanas viņš izsildrīkš to ūdien, kas tur ir bijis iekšā, viņam atsūkmēšana regulāti darbojas. Un ka viņš nav atstāts, teiksim, tā ūdien. Un tas ir 7 stundu laikā pēc atstāšanas.
Tad tas ūdens nāca sviešā diezgan strauji.
Nu, ja konstatē eksperti par to vietu, kur viņš nāk iekšā, tad viņš nāk strauji. Tad viņš nāk ļoti strauji iekšā. Tu iedomājies, viņam tas perimetrs, kur tas vāks ir, nu tur tas sprauga arī tā, kā viņi ir. Un Tas nav ko jābīmās, ka viņš tur ir. Vai tas ir iemesls? Es pat no, tā domāju, ka šie vīri, kas atbrauc šodien skatīties, ka viņi konstatēs to pašu par aizmūsu.
Mm. Kas tur ir tiekā?
MBS ekspert, jā. Jā, tur runāts, viņam darbojās un zvanās tur. Brauc šodien tie 12 vietu atbraucu.
Bet viņam ir kaut kāda garantija arī vispār?
Garantija kā tāda. Mm. Garantija kā tādi, kuri mehanismi un ka tā varētu būt it kā palaistu skaidrāt. Tā kā, nu, tas ir tas trakākais faktiski, kas ir nolikā. Tas, ka tur izskan domu par to, ka cilvēki saka, jā, tur ir šnām pudeles tukšu speldējuši blakus vēl nogrimuši. Nu, tur tikpat labā var iesvies, kāds mačķinies, tas pudeles, tas nav pierādīt. Skatījāmies ostas robežs ar kamerās. Bet tu nevar redzēt, ka tu kāds no tiem nāk tārā, no tiem no ekipāžas vai kapteinis vai mehānicis, ka tu nāk kāds, teiksim, tā, nu, kā saka, piedzēries pēc darba. Tā dežurāma, kad dežūrēja, tad robežs arī nelīdzāk. Ja nāc, no tev atslēgs un aizdāja, kā saka, nu, normāli, prātā. Tā kā...
Alpēd jautājums, teiksim, no. Tur pie kaut kādiem, nezinu, noteikti reiz stipru, un tas kuģis, kurš it kā tā kā prasās vilkt atpakaļ ostā, no tajā dienā tur diezgan stīmas svēši.
No jā, bet Ronalds saka to, ka tas svēši nomainījies elīgi strauji, viņi bijuši beiguši darbu jau, mm-hmm. un pēc tam tas svēši nomainījies. Un tad, protams, ka nav bijis. Tā operatīva tā, ka viņš nav iznācās
kādam jau bija jāsako tām vējas, tikram izmaiņām arī pēc darbā.
Bet es domāju, es sapratu, ka pirmdien būs sanāks tā ostpaldi, jā, lai jūs visu to runāsiet un visu tur lems un viss būs.
Nu, vienkārši priekšnētājs problūtē, viņš teica, lai es jūs paimtu, tāpēc es
arī bet cik es sapratu, Kristapsons ļoti dusmīgs.
Nu, tā var jūs tā.
Bet tu ir pamats, jā, protams, ir pamats. Es būtu uzmīgs, ja vēl jau vairāk, ja patiešām konstē, ka tā ir nolaidība, nu, tad es atvainojos, tā kas tad to viss maksās. Ja tur vien izcelšana vieni, tur gan līdz ar 3000, tagad tu cel atpakaļ. Nu, tur ir daudz darbu, protams, ja tur. Tie hidromotori, tie, es domāju, ka tiem nekas nekaitīs, ja tie hidromotori, bet tie elektromotori, kas stāv augšpusē, tie divi mazie, un tiem varētu būt, ka nekas nav, jā, izādīt, žāvē, cik tā nav darīts.
Tā vajadzētu būt, jā, pārgūdzi, ko vajag elektromotori.
Nē, tur nav.
Pričiņu daļā.
Nu tā, viņš pat reiz tur izskatā.
Labi.
Kāds būs slēdziens, tur mēs lasīsim.
Te ir vēl kas.
Nē, paldies.
Jautājumi nav apredzēt. Nu, būtot, paldies. Un tad vēl beidzot par nākamajām sēdēm, jā? Te jau ir priekšā minēts, 17. septembrī komitejas sēdes, ka parasti veselība, tad lauksaimniecība, tad izglītība un beigās finanses. Sākās 10.30 un pēdējiem, pirmā sākās 9.30 un pēdējiem 11.30. Atsūkties, jā, tur ar šo. Un visbeidzot domas sēdes 27. septembrī.
Paldies. Dzīvos, Pāvostā.
Pāvostā.
Pāvostā, jā, šobrīd. Nākamais pats.